ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ንመንእሰያት ዕድል ስራሕ ኣብ ምፍጣር ዝነፅፍ ዘሎ ኣኽሱማዊ ቴክኖሎጂ ዝተባህለ ትካል ዝምልከት ኣለም ፍስሓ ንመደብ መንእሰያት ሒዝልና ኣሎ። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ኣኽሱማዊ ቴክኖሎጂ ኣብ ቀረባ ግዜ ተጣይሹ ናብ ተግባራዊ ስራሕ ዝኣተወ እዩ። ዋና ካየዲ ስራሕ ኣኽሱማዊ ቴክኖሎጂ መንእሰይ ሃብቶም ሃይሉ ይበሃል። መንእሰይ ሃብቶም እዚ ሓድሽ ፕሮጀክት መጓዓዝያ ንምትእታው ዘላ ዓለም ብምዝራብ ወቅ ይጅመር።
ኣክሱማዊ ቴክኖሎጂ ብዕላማ ደረጃ ትግራይ ንነበርተን በፃሕተን ተሃራፊትን ምቾትን ንምግባር ዓሊሙ ዝሰርሕ ዘሎ ትካል እዩ። እዚ ክንብል ከለና ኣብቲ ናይ ስሉጥ ቁጠባ ዕቤት ናይ ክልልናን ውሕስ ዝኾነ ማሕበራዊ ርክብ ክልልናን ብፅሒቱ ንምፅዋት ዓሊሙ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ክንብል ከለና ያው ትራንስፖርቴሽን ዓብዪ ግደ ይህልወሎ ማለት እዩ።
ኣካያድ ስራሕ ኣክሱማዊ ቴክኖሎጂ መንእሰይ ሃብቶም ሃይሉ ዘተኣታትወን ዘለዎ መጓዓዝያ ከም ክልል ዘለዎን ረብሓ ዕዙዝ ይብል።
ሓደ ብቲ ሰርቪስ ምሃብ ማለት እዩ። ሰርቪስ ክንብል ከለና ስሉጥ ዝኾነ ትራንስፖርት ክንብል ከለና ኣብቲ ኢኮኖምያዊ ዕቤት ናይ ክልልና ሓደ ብፅሒት ይህልወና ኣሎ ማለት እዩ። በቲ ካሊእ ወገን ድማ ያው ስራሕ ፈጠራ ማለት እዩ። ስራሕ ፈጠራ ሕጂ ዘእተናየን ናይ መኻይን ናብ 50 ዝበፅሓ እየን። ናብ 50 ዝበፅሓ ክንብል ከለና ብክልተ ሽፍቲ ኢና ንሰርሕ ንከባቢ 100 ዘወርቲ መኪና ስራሕ ዕድል ንፈጥር ኣለና ማለት እዩ። ኣብዚ ደው ዝብል ኣይኮነንቲ ናይ ስራሕ ዕድል ፈጠራ ስቁልና ስራሕ ዕድል ፈጢርናስ ብደሞዝ ክቅፅሉ ዘይኮነስ ብቐፃልነት እውን ምህዞታት እንዳወስትኽና ዝዓብየሉ መንገዲ ኢና ንመቻቺ። ንኣብነት ንግዜኡ እተን መኻይን እተን ሕጂ ከምቲ ዝበሉ ክኸናትና ኣክሱማዊ ቴክኖሎጂ ዋናነት ሰርቪሳት ምስ ቴክኖሎጂ እንዳዋሃደ ዝሰርሕ ትካል እዩ።
እዘን ኣትየን ዘለዋ ታክስታት 50 እንትኾና ብፈረቓ ንምእቲ መናእሰይ ዕድል ስራሕ ክፈጥራ እየን ይብል መንእሰይ ሃብቶም።
እቶም ሽፌራት ብቐፃልነት እተን መኻይን እንዳወነንዎን ክኸዱ ሰርቪስ እንዳወነንዎ ክኸዱ እውን ክሰርሕ እዩ። ናይ ቁጠባ መስራሕት ዝተኣታትናዩ ኣሎ እቶም ካብ ደሞዝ መውፃእ ንቁጥበሉ ኣሰራርሓ ኣለና። እቲ ሓደ ወገን ምንም ይስርሑ ይስርሑ ብብማዓልቲ ዝቁጠብ ቅርሺ ኣለዎም። በቲ ካሊእ ወገን ከዓ ኮሚሽን ኣለዎ ካብ ዝሰርሕዎ ተወሳኺ ማለት እዩ። እዚ ጌርና እተን መኻይን ምስ ባንኪ መቻቺና ሰብዓ 30 ኣብ መቻቺና ናብኣቶም ናብ በዓላቶም ዝሓልፋሉ መስርሑ እውን ኣተኣታትና ኣለና። እዚ ትቁጠባ ንድግፍ ኣለና ማለት እዩ። ብኩነታት ኣክሱማዊ ቴክኖሎጂ ካብ ዝጠያሽ ግን ሓደ ወርሒ እዩ። ኣብ ሓደ ወርሒ ግን ሰርቪስ ንምጅማር ዕለት 14 ሰርቪስ ንምጅማር ኩሉ ምድላዋት ወዲኡ ዘሎ ማለት እዩ። 50 መኻይን ኣትየን ኣለዋ ሽፌራት ቆጢርና ወዲእና ኣለና ዕለት 14 ግልጋሎት ክንጅምር ኢና ማለት እዩ።
ኣካየድ ስራሕ ኣክሱማዊ ቴክኖሎጂ መንእሰይ ሃብቶም ንስራሕ መንቀል ሓሳብ ዝኾኖም ኣብ ትግራይ ዘሎ ሕፅረት መጓዓዝያ ምዃኑ ይገልጽ።
እቲ ሓሳብ ያው ዘሎን ኣብ መቐለ ኣብ ካልኦት ዓበይቲ ከተማታት ትግራይ እውን ዘሎ ናይ ትራንስፖርት ፀገም ተወለዶ እዩ። እዚ እቲ ፀገም ክንርኢ ከለና ያው መቐለ ዝምጥን ዓበይቲ ከተማታት ትግራይ ዝምጥን ናይ ትራንስፖርቴሽን ሰርቪስ የድሊ ኢልና ካብ ምብጋስ ዝመፀ ሓሳብ እዩ። እዚ ምስ መፀ ያው ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ኢና እዚ ኩሉ ነገር ፈፂምና ዘለና ማለት እዩ። መንግስቲ እውን ተሓባቢርና እዩ ሓደ ሰርቪሳት ያው እቲ ናይ ፋይናንስ ምንጭ ካብ ናይ ኣብ ካሊእ ቁጠባዊ ምንቅስቃሳት እውን ስለዝንቀሳቀስ ትካል ካብ ናይ ባዕልና እዩ። ካብ እውን ከምቲ ዝብለካ ኣለኹም ናብቶም ሽፌራት ዝሓልፈሉ መንገዲ መኻይን ክንማዕራር ከለና ግን ስባንኪ ኢናን ነመቻቸ ዘለና ማለት እዩ። ሰዋና ናይ ትካል ክልተ መናእሰይ ማለት እዩ። ስለዚ ከምቲ ዝብለካ ኣለኹ ፀገም ከም ምርኣይ ንፀገም እዚ ናይ ግድን ክፍታሕ ኣለዎ ኣብ ትግራይ ዝሐሸ ናይ ትራንስፖርት ግልጋሎት ክህል ኣለዎ ካብ ዝብል ተበጊሶም ዝሰርሕዎ ዘለዎ ስራሕ እዩ ማለት እዩ።
ከመገለልፃ መንእሰይ ሃብቶም ሃይሉ ንሓንቲ መኪና ብሕሳብ 7,000 ብር ዝመፃ እየን። እዚአን መጀመር እምበር ሙሉእ ትግራይ ንምትእታው መደብ ከም ዘለዎም ድማ ይዛረብ።
እዚአን ናይ መጀመርያ እየን እምበር ብቐፃልነት ከነእቲና ምክንያቱ ነቲ ዘሎ ዲማንድ እኩላት እውን እየን ኢልና ይንሓስብን ብጣዕሚ ዲማንድ ኣሎ። ስለዚ ብቐፃልነት መኻይን ከነእቲና ስለዚ ኣብተን ዝኣተዋ መኻይን እናኸድናሉ ዝነበርና መስርሕ ብዙሓት ዘወርቲ መኪና ክንቆጠር ኢና ማለት እዩ። በቲ ዘሎ ዘመቻችናዮም ህዝብታት እውን ተጠቀምቲ ክኾኑ እዮም ማለት እዩ። ዋጋን ያው ንሓንቲ መኪና ንግዜኡ ዝኣተዋ ዘለ ዋጋ 7,000 እዩ። እቶም መናእሰይ በቲ ቅድሚ ሕጂ ፈጢርናዮ ዘለና ዕድል እዮም ዝጥቀሙ ማለት እዩ። ያው መኻይን እናወሰኽና ክንከይድ ኢና ከም ዝብለካ ዘለኹ ኣብ መቐለ ንጅምር ኣለና እምበር ኣብ ሙሉእ ትግራይ ክቕፅሉ እዩ ማለት እዩ እቲ ሰርቪስ። ስለዚ ምልክታታት ከነውፅእ ኢና ማለት እዩ። ተናእሰ ሓንቲ መኪና ክትኣት ከላ ብውሑድ ንክልተ ሰብ ስራሕ እናፈጠርና ኢና ንኸድ ዘለና። ስለዚ ብዚ መስርሕ እዚ ጥቀሙ እዮም ማለት እዩ ተንቀፅሉ።
ኣካያድ ስራሕ ኣክሱማዊ ቴክኖሎጂ መንእሰይ ሃብቶም ሃይሉ ፍሉይነት ዘን መካይን ትገልፅ ምስ ቴክኖሎጂ ተኣኸ ስራኣየን ይብል።
እዎ ከምቲ ዝበልኩካ ናይ ትካልና ናይ ቴክኖሎጂ ትካል እዩ። ስለዚ ኣብ ዓለም ይጥቀምዎ እዮም ዝበሃል ቴክኖሎጂ አጣጣፊና ምስ ቴክኖሎጂ ወህድ ላይ ነው ትግልጋሉት ማለት ቀሊል ይሁን ለምነት ዲስፓቺንግ ዝባል ሶፍትዌር አለ ዲስፓቺንግ ዝባል ሶፍትዌር አንተ ግዜ ጻይትካ ጥራፋን ዘሎ ታክሲ ትጠቀመሉ እድል ይዘመቻች በጣም ቀሊል ይሁን አሐድ ግዜ ሶፍትዌር ኦሪድካ እንደህር ሶፍት ተቀም ጀሚርከ ነረገሲካን ትታርፈሉ ኦሪጂን ዲስቲኔሽን ጥራፋ ተጠወሉ ማለት ሶፍትዌር ከማንድ ሀርገርካ ቡክ ትገብር በቀሊሉ ካዘልኻይ ቦታ ተወዲስካ አዝልኻይ መንሳህ ዘኸሊ ማለት ስለዚህ ፍልቴ ዋህድ ነን ነዝልና ሰርቪስ ማለት
አሞ ዳታ ምን ሳይሃፍቶም ካስብ ትፈርህ ትቅርስ ተሃልዩ ስራህ ለም ዝባላ ባላ አይመጽን ይበል
ስራህ ይለንክ ባህል ይካል ያው ምሮካን ስራህ ክፍት ምግባር ጽዕርካን ምልዋጥ ምድላው ይዘድል ምር ስራህ ለዩ ጥቃሳ ዘሎ ናይ ስራህ ድል እንዳር ጠሚትካ ያው በቀጣልነት ምህላው ነውዚ ምስ መናእሰይ ባይ ዘ ወይ ቶም ሕጅን ቆጥሮም ዘለና መናእሰይ ዘወርት መኪና ጥራህ አይኮንን ብዙህ ግልጋሎትና ብዙህ ስልጠናታት ወሲዶም እዮም ቶም ሕጅ ዝቆጥርና የም ንግዚኡ ናይ ኣብርሆት ስልጠና ወሲዶም እዮም ምዚ ዝተታሓዘ ማለት ኣተሓሳስኦም ካዕብ ስሉጥ ናይ ረድኤት ሕክምና ናይ ግዜ ቀሊል ረድኤት ሕክምና ወሲዶም እዮም ኣርሶም ንክልውጡ ኣርሶም ንክፈልጡ ስልጠናታት ሂብና እዮም ኢና ማለት እዩ ስለዚ ምስ መናእሰይ ብቐፃልነት ኣብ ስራሕ ፈጠራን ኣብ ከምዚ ዓይነት ስልጠናን ከነካይድ ኢና ያው መናእሰይ እውን ነዚ ቅሩባት ክኾን ኣለዎም ማለት እዩ
ኣብቶም ዝሃበኒ ሓበሬታ ዘለመስግን ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ